sedulur, salam sekang nyong nang asmane Gusti Allah sing Maha Pengasih karo Maha Penyayang. Gusti Allah ngarep nasa ben wong kue ngerti lan tekun karo dalan sing lempeng. Dalan meng swarga sing wis disiapna. Ukur lewat dalan kue, menungsa bisa tekan nang ngarsane Gusti Allah lan ngrasakna urip sing ayam tentrem. Nang acara piwulang pengaji kie, awake dhewek arep sinau isine kitab-kitab sing dicatet nang nabi-nabine Gusti Allah sing jelasna nek anat dalan mulia sing wis disediakna nang Gusti Allah sing dadekna menungsa kue dianggep dadi wong bener nang arsane Gusti Allah. Ana limang kitab nang jerone kitab Taurat sing ditulis nang Nabi Musa. Nang program sing pemungkas dhewek wis ngrampungna kitab sing kepisan, ya kuwe kitab Purwaning Dumadi. Nang bagian pemungkas kitab Purwaning Dumadi, ceritane rampung wektu keturunane Ibrahim, Ishak lan Yakub wis manggon nang tanah Mesir. Pasal sing kepisan kitab Pangentasan. Dicatet nang kitab Pangentasan pasal 1 ayat 1 sampai ayat 14. Kiye jenenge anak-anake Israel sing teka meng Mesir bareng-bareng karo Rama Yakub. Dheweke teka bareng sekeluarga, Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon, Binyamin, dan karo Naftali, Gad, lan Asher. Kabeh keturunane Yakub cacahe 70 jiwa. Nanging Yusuf wis ana nang Mesir. Sebanjure Yusuf meninggal, uga kabeh sedulure wong sing seangkatan karo dheweke, wong-wong Israel nduweni anak putu ora ketung cacahe. Dheweke tambah akeh banget, negeri kuwe kebek nang dheweke. Nuli ana raja anyar sing merintah nang tanah Mesir. Sing ora ngerti bab Yusuf, raja kuwe ngomong maring rakyate. Bangsa Israel kuwe akeh banget lan luwi akeh cacahe ngungkuli dhewek. Ayo dhewek golet rekadaya ben aja nganti tambah akeh maning. Lan seumpamane ana peperangan aja nganti ngrewangi musuh lan nglawan dheweke. Banjur minggat sekang negara kene. Mulane ditugasna pengawas-pengawas wong sing kerja rodi go nindes dikongkon kerja peksa. Dheweke kudu mbangun kutha kanggo raja pringon. Kutha-kutha kanggo perbekalan ya kuwe Pitom lan Ramses. Nyatane tambah ditindes tambah akeh dadekna wong-wong wedi maring wong Israel karo bengis wong Mesir meksa wong Israel nyambut gawe lan maitna uripe karo diwehi penggawean sing luwih abot. Ya kuwe ngerjakna lemah lempung gawe batu bata lan liya-liyane penggawean nang tegalan lan penggawean liyane sing kudu dikerjakna. Gusti Allah duwe rencana mbangun sawijine bangsa sing anyar. Kuwe dikawiti karo wong loro sing wis tua, Ibrahim lan Sare bojone. Ishak lair wektu Ibrahim umure 100 taun. Sekang Ishak lair Yakub, sekang Yakub lair 12 anak. Wektu dheweke pindah meng Mesir, cacahe dheweke 70 wong. Nanging siki sawise kurang luwih 300 taun, cacahe luwih sekang 1 juta. Malah wektu Sang Rebu pringon detekna sengsara, didadekna babu, ben wong Israel entek, Gusti Allah tetep setia karo janjine. Gusti Allah terus nulungi wong Israel. Dadine dheweke ora tambah kurang, malah tambah akeh. Sedulur, Gusti Allah bener-bener setia. Kiambake ora tau nglalekna apa maning nyangkali janjine. Gusti Allah mesti bakal nggenepi apa sing dijanjekna. Senajan kanggo menungsa ketone kesuwen banget. Kaya contoh kiye, wektu sing dilakoni sekang janji marang Ibrahim, nganti wong Israel dadi sawijine bangsa nang negeri Mesir Lewis sekang 500 tahun. Nanging kebukti Gusti Allah netepi janjine. Sedulur, Sang Prabu Pringon kesuh merga ora kasil neken cacaeh wong Israel. Mesti wis didetekno budak. Sikin duweni rencana anyar. Rencana sing jahat banget ya kuwe bakal mbuang kabeh bayi lanang wong Israel nang jerone kali Nil. Apa kowe ngerti sekang endi asale rencana kuwe? Sekang setan. Setan ngerti menawa wong Israel ora diremukna, mesti dheweke sing bakal ngremuk. Mergane setan ngerti Gusti Allah wis tau janji bakal ngutus juru wilujeng mengdunya kiye. Juru wilujeng sing bakal bebasna keturunane Adam sekang kuasane utawa hukumane dosa lan neraka. Setan uga ngerti juru wilujeng teka mengdunya kiye liwat bangsa Israel. Mulane setan nggunakna Sang Prabu Pringon kanggo ngancurna wong Israel sekang dhuwur jagat kiye. Salah sijine merentah mbuang bayi-bayi lanang mengkali Nil. Sedulur, Gusti Allah luwih kuasa lan kuat sekang setan. Rencanane Gusti Allah ya kuwe bangkitna sewijine pahlawan sekang tengah-tengah bangsa Israel. Sewijine pahlawan sing jenenge Musa. Nang pasal sing kepindho kitab pengentasan dicatet kisah mengenai uripe Musa wektu esih cilik. Gue dicatat nang kitab pengentasan pasal 2 ayat 1 tekan ayat 10. Ana wong lanang turunane Lewi, umah-umah karo wong wedon ya keturunane Lewi. Banjur dheweke meteng lan nglairna anak lanang. Bareng weruh nek bayine gue bagus, banjur diumpetna 3 wulan suwene. Nanging dheweke ora tayeng umpetna luwih suwe maning. Mulane njiot petik pandan dipopok nganggo aspal lan ter. Bayi kuwe didelehna nang jerone lan petik kuwe disogna nang tengah-tengah wlingen nang pinggire kali Nil. Mbak Yune ngadeg nang nggon sing mandan ato karo ndelengna ben weruh kepriwe kedadeane. Banjur teka putri Sang Prabu Pringon arep adus nang kali Nil. Sawetara dayang-dayang mlaku-mlaku nang pinggire kali Nil. Sang putri weruh peti nang tengah-tengah wlingen kuwe. Biyung embane diperintah kon jiotna. Bareng dibuka, bayi kuwe nangis. Merga welas asih maring bayi kuwe, dheweke ngomong, mesti kiye bayine wong Ibrani. Mbak Yune banjur takon maring putri Sang Prabu Pringon. Apa nyong ulih goletna kanggo panjenengan biyung kanggo nyusoni sekang wong Ibrani kanggo nyusoni bayi kue tuan putri? Sang putri banjur mangsuli. Ulih, Mbak Yune mau banjur lunga nyeluk biyunge bayi kue. Sang putri banjur ngomong karo biyunge bayi kue. Gawanen bayi kie susoni kanggo nyong. Nyong bakal awe upah maring kowe. Wong wadon kue banjur njiot bayi kue lan disusoni. Bareng bocah kue wis gede, digawa mang putri Sang Prabu Pringon. Sing mangkat dadi anake lan dijenengi Musa. Merga jarene, merga inyong wis ngentasna sekang banyu. Kue kisahe laire Musa. Kaya ngapa jerone hikmate Gusti Allah wektu bayi-bayi lanang liyane dipateni. Gusti Allah ngatur ben bayi Musa ana nang panggonan sing paling apik lan paling aman, ya kuwe istana Sang Prabu Pringon dhewek. Nganggo anak wedon Sang Prabu Pringon dheweke nggo perantarane Gusti Allah nyiapna Musa dadi pemimpin sing bakal nggawa bangsa Israel maring pembebasan, kemerdekaane. Diomongna nang kitab suci, Musa dididik karo kabeh pengetahuan wong Mesir, lan dheweke berkuasa banget omongane lan kelakuane. Nanging perjalanane Musa esih dawa, sedurunge dheweke dadi pemimpin kanggo bangsa Israel. Diomongna nang kitab suci, Nang wektu kuwe, sakwise Musa dewasa, dheweke metu nemoni sedulur-sedulure arep ndeleng kerja paksa. Dheweke weruh wong Mesir ngebugi wong Ibrani. Salah siji sekang sedulure kuwe. Dheweke tingak-tinguk pas dideleng ornanana wong, dheweke mateni wong Mesir kuwe. Mayite diumpet nang jerone wedi. Ngesuke, dheweke metu maning, dheweke weruh wong Ibrani loro agi gelut. Dheweke takon maring wong sing salah kuwe. Kenang apa kue ngebugi batirmu? Takon maring wong sing salah kuwe. Dheweke takon maring wong sing salah kuwe. Kenang apa kue ngebugi batirmu? Wangsulane, siapa sing ngangkat kue dadi pemimpin lan akim? Apa kue bakal mateni inyong? Kaya kue mateni wong Mesir? Musa dadi wedi. Ujare, mesti perkara kiye wis konangan. Bareng sang Prabu Pringon krungu perkara kue, digoleti ikhtiar kanggo mateni Musa. Nanging Musa lolos sekang ngarepe sang Prabu Pringon. Lunga tekan tanah Midian. Dheweke njagong nang pinggire sumur. Sering banget dheweke nglakokna perkara-perkara karo sembrono kaya Musa. Maksudnya dheweke sering temindak nganggo kekuatane dhewek. Nang perkara Musa, Gusti Allah pancen milih dheweke dadi pemimpin sing bakal bebasna bangsane. Nanging pembebasan kuwe kedadean dudu karo kekuatane Musa. Nanging kuasane Gusti Allah. Musa dhewek menungsa biasa sing ora duweni kuasa kanggo nglolosna bangsane sekang tangane sang Prabu Pringon. Kejaban Gusti Allah aweh kuasa. Asil sekang tumindake, Musa sing nyoba mbela bangsa Israel karo kekuatane dhewek. Iya kuwe, dheweke diurak sekang Mesir lan manggon nang ara-ara Samun, utawa padang pasir, negeri Midian selawase 40 tahun. Dheweke nikah lan duweni anak loro. Musa sinau lan siap dadi pemimpin umat Israel karo dadi pangon kewane mertuane. Kita pengentasan pasal loro ayat 23 sampai ayat 20. Critakna suwe sawise kuwe raja Mesir mati. Nanging wong Israel esing ngeluh merga perbudakan kuwe. Dheweke padha jerit nganti jeritane njaluk tulung tekan nang ngarsane Gusti Allah. Gusti Allah krungu jeritane. Banjur kelingan karo janjine maring Ibrahim, Ishak lan Yakub. Gusti Allah ndeleng lan nggatekna wong Israel. Kesengsarane wong Israel pancen abot banget lan dilakoni suwe banget. Gusti Allah ora nglalekna dheweke. Senajan dheweke ora luwi apik sekang bangsa-bangsa liyane. Nanging sing digatekna ya kuwe sekang Gusti Allah dheweke dudu wong Israel. Gusti Allah kuwe kebak welas asih lan kasetyan maring bangsa Israel. Wis tekan kene disit sedulur patemon dinagiye. Nang acara piwulang pengaji. Ketemu maning nang patemon sing arep teka. Pendane mengko nek Rika wis padang ruokna program kiye. Terus Rika duwe pitakonan. Rika bisa ngubungi aku nang nomor HP utawa WA nang nomor 081-333-7786. Matur nuwun banget sedulur. Semene disit Gusti Allah berkahi. Moga-moga anak lodangan. Dewek bisa ketemu maning nang program seterusnya.